Розпочинаємо цю годину темою ювенальної юстиції або ж правосуддя для неповнолітніх. Я вітаю в студії експертів організації «Де Юре» Михайло Жернаков, Ірина Шиба, Борис Малишев. Вітаю вас, шановне панство і пані, в студії. Насправді, тема дуже цікава і, власне, для багатьох, напевно, слухачів і слухачок, навіть підготовлених людей, вони потребують так чи інакше розшифровки. Що таке ювенальна юстиція, що, власне, і що стоїть за правосуддям для неповнолітніх? Будь ласка, хто з вас почне? Ірина, кого, Борис?
Хто скажете?
Я можу дещо сказати. Ювенальне правосуддя фактично йдеться про те, щоби в провадженнях під час притягнення до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності неповнолітніх максимально дотримувалися їхні права, і в тому числі дотримувалися права потерпілих неповнолітніх і свідків, які є неповнолітніми. Яким чином пропонується дотримуватись якби додаткових гарантій, це все вказано в міжнародних стандартах, зокрема в Конвенції ООН про захист прав дитини, в модельному законі про ювенальну юстицію, який, власне кажучи, склали експерти ООН. І там виписані якби всі оці моменти, пов'язані з тим, щоб максимально враховувалась специфіка неповнолітніх, починаючи від, скажімо, їх затримання, да, в якості там особи, що вчинила правопорушення, далі на стадії досудового розслідування, далі в судовому процесі і далі відбуття покарання, щоб от на всіх цих стадіях права неповнолітніх максимально були захищені, і для того, щоб неповнолітні мали шанс і мали можливість реінтегруватися в суспільство після накладення на них адміністративної чи тим більше кримінальної санкції, і якби своєю діяльністю приносити користь суспільству, а не ставати новим базисом для злочинності.
Ірино, а зараз що відбувається? Насправді, от Борис вже сказав, що, власне, є і модельний закон, є і конвенція, ратифіканткою котрої є Україна, так, і, в принципі, давно. Але, ну, система, напевно, функціонує трохи не так, да? І як же вона функціонує наразі, і що потрібно от кардинально змінювати? Ми говоримо про стратегію і про тактику, да? Що можна зробити швидко, наприклад, а що, в принципі, доведеться все-таки міняти повільніше, тому що це викликає зміни, які стосуються інших сфер, скажімо, і в тому числі і в правових галузях.
Так, звичайно, правосуддя щодо неповнолітніх, і це, власне, правильний термін, тому що на сьогодні ювенальна юстиція, яка juvenile justice, яка використовується за кордоном в Україні, отримала доволі неоднозначне трактування. Часто його пов'язують лише з ув'язненням неповнолітніх і використання до них покарань, які пов'язані з ув'язненням. Те, чим ми займаємося і чого ми хочемо досягнути в цьому проєкті і в своїй діяльності, це, власне, правосуддя щодо неповнолітніх, яке, зокрема, буде полягати не лише у і, власне, не тільки у покаранні їх, а скоріше у їх перевихованні і
ресоціалізації,
дякую, так. Ми вважаємо, це якраз одне і те завдання, їхня ресоціалізація, це те, що можна зробити без законопроєктів, це те, що потрібно робити постійно, точково і кожного дня. На сьогодні те, що в нашому проєкті, в нашій діяльності ми бачимо можливим досягнути на протязі року, це, звичайно, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, якими би, власне, уможливлювалася процедура примирення для неповнолітніх і відвернення їх від ув'язнення. Але насправді на сьогоднішній день уже розроблені механізми, за якими і без таких змін до законодавства можливим було відвернення неповнолітніх на ранніх стадіях процесу по певним категоріям справ від, власне, цієї кримінальної системи. І тому таким короткостроковим результатом, тим, що ми могли б зробити зараз, це стимулювати якраз органи, стимулювати прокуратуру, слідчих, суддів, для того, щоб неповнолітніх максимально раніше відвертати від цієї системи, а не втягувати її в неї.
А наскільки наразі зараз прокуратура готова до такої співпраці? І, власне, знову ж таки, коли ми говоримо про нашу українську прокуратуру, там вся діяльність ґрунтується навіть не правозастосування, а на традиціях. Це постійно от відбувається, вони постійно на цьому наголошують. Отже, наскільки взагалі вони готові інноваційно до цього підходити, власне, піти на цю гуманізацію правосуддя для неповнолітніх, і наскільки там усвідомлене ставлення до всіх цих процесів, котрі ви пропонуєте як зміни, котрі ви пропонуєте здійснити без змін, власне, тільки зміною усвідомлення?
Звичайно, я не можу говорити від імені прокуратури України, але тим не менше у ході нашої роботи я бачила позитивні приклади і позитивний інтерес власне представників Генеральної прокуратури та прокуратури Миколаївської області, власне прокурора Миколаївської області, які зацікавлені в використанні цих механізмів вже сьогодні. Уже зараз ми запустили невеличкий пілотний проект по медіації саме на базі Миколаївської області, і по тих справах, які підлягають медіації, в яких сторони погодяться на медіацію, ми відправляємо медіаторів, які би працювали з цими дітьми і намагалися досягти примирення між сторонами.
От ви знаєте, ми вже порушили тему медіації. Знову ж таки, я собі уявляю стороннього слухача або слухачку, котрий взагалі починає плутатися в усьому, що ми зараз говоримо. Отже, медіація, власне, стосовно неповнолітніх, що це за процес, якщо йдеться, що тут так чи інакше залучені ще співробітники, співробітниці прокуратури, тобто на якій стадії вона виникає, хто її може запропоновувати, як взагалі це відбувається? Ірина, Борис, Михайло, будь ласка.
Так.
Хто з вас кращий фахівець медіації?
В принципі, ми обоє можемо відповісти. Я почну, Борис додавить. Медіація на сьогодні, власне, в законодавстві українському не визначена. Є інститут примирення, який є в Кримінально-процесуальному кодексі. Якщо сторони досягають примирення під час на будь-якій стадії процесу до винесення вироку, то справа може закритися. І, власне, до неповнолітнього можуть не застосовуватися такі санкції, як ув'язнення. Але медіація, яку ми її бачимо, яку бачить її цивілізований світ, вона може кладатися на будь-якій стадії процесу, це не до винесення вироку. Чим раніше, тим це відбувається, це краще. І її основна мета – це не лише примирення сторін, а це також, власне, ресоціалізація і перевиховання цього неповнолітнього, який є підозрюваним у злочині, з можливістю застосування до нього, власне, виховних робіт, допомоги йому в тому, щоб розвиватися, залучення його до різних програм з anger management чи до культурних заходів, до роботи і до того, щоб він максимально розвинувся в процесі і після цієї медіації.
Борисе,
я хотів би додати, що фактично в чинній редакції Кримінально-процесуального кодексу зазначено, що сторони можуть укладати угоди про примирення, і там вказано, що вони можуть це робити, зокрема, і за допомогою посередника. Але фактично всі міжнародні стандарти вони кажуть про те, що вони уточнюють це слово «посередник», адже є різні інструменти посередництва у вирішенні конфліктів, в даному випадку це конфлікт між потерпілим і правопорушником неповнолітнім. В даному випадку в кримінальному процесі має бути такий інструмент, як медіація. Медіатор – це незалежна особа, яка допомагає неповнолітньому правопорушнику і потерпілому домовитись щодо того, що потерпілий отримує на свою користь розуміння того, що правопорушник вчинив правопорушення, він його визнав, і він просить нього вибачення, і, можливо, показує своєю поведінкою і якимось зобов'язаннями додатковими на своє виправлення. Да? Це можуть бути якісь безкоштовні роботи на користь потерпілого, на користь громади, це може бути проходження якихось курсів, тренінгів в органах пробації чи приватних якихось інституціях. А з боку правопорушника, це медіатор допомагає йому усвідомити ту шкоду, що він заподіяв своїми діями потерпілому, і якби усвідомити всі негативні наслідки від цього. І здебільшого медіація, вона в даному випадку, вона має такий психологічний контекст. І нам здається, що це просто, ну, навіщо нам медіатор, якщо вони можуть просто попросити вибачення і все. Насправді там є певні технології в медіаторі, які допомагають дійти примирення між цими особами. Да? Тобто щоб не щоб ані у правопорушника, ані у потерпілої особи не залишилось якихось негативних емоцій одне до одного, і вони прийшли до згоди, що в даному випадку конфлікт вичерпаний, і на цьому кримінальна справа закривається. Але я хочу наголосити, що такі інструменти медіації, вони можливі, звичайно ж, не до всіх злочинів, а тільки до легких і середньої тяжкості.
Дякую, Борисе. Михайле, власне, нещодавно була створена міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Туди увійшло дуже багато ключових гравців із уряду, із неурядового сектору, знову ж таки, буде використовуватися і оптимізовуватися міжнародний досвід. От можна детальніше, хто, власне, ті міністерства, що найменш, котрі будуть залучені до цього процесу, адже ми розуміємо, що просто точкових змін тут мало. Насправді, тому що на систему треба дивитися комплексно. Ми розуміємо, що тут мають бути задіяні як соціальні працівники, так і суддівство, як працівники пенітенціарної системи, так і психологи. Тобто дуже багато людей задіяно задля того, щоб це почало працювати.
Дякую, Ларисо. Я думаю, що варто нашим слухачам нагадати також, що і ведуча сьогоднішнього шоу Лариса Денисенко є представницею цієї міжвідомчої координаційної ради від правозахисних організацій, за що дуже дякуємо, Ларисо, за участь у такому проєкті, в такому процесі. Чому, для чого вона є? Насправді, будь-яка державна політика, вона не може робитися якимось одним центром чи одним тільки гравцем. Для того, щоб ми щось провадили в суспільстві на рівні державної політики, потрібне розуміння того, що всі, хто до цього причетний, всі, хто в цьому розуміється, вони дійшли згоди про те, як це має бути. І насправді навіть європейські чи інші міжнародні стандарти не можуть бути скальковані один в один до нашої системи, тому що вона, очевидно, має свої особливості. Однією з особливостей, зокрема, я погоджуюсь з колегами, що з прокуратури, дехто з Генеральної прокуратури чи представники прокуратури Миколаївської області з прогресивних, вони готові принаймні до такої дискусії. Здебільшого ж у нас і далі прокуратура і інші органи правопорядку діють за показниковою системою, там де принцип такий, що вор должен сидіти в тюрмі, і чим більше ми посадили, значить тим краще ми працюємо. Очевидно, що я не знаю, наскільки це легенда, чи це є правдою, що в одному там з племен африканських порушнику замість того, щоб його карати, збираються всі і довго-довго розповідають, що хорошого він зробив, і його ресоціалізують і направляють назад на шлях істини, так би мовити. Я думаю, що це саме той особливий, що стосується неповнолітніх, коли особа ще формується. Це саме той шлях, який до якого потрібно йти. Потрібно це усвідомлення спочатку мати і скоординувати між собою, між усіма міністерствами, зокрема, це Міністерство юстиції, Міністерство молоді і спорту, Міністерство освіти, інші міністерства, Міністерство внутрішніх справ, на рівні заступників міністрів в цю раду входять, також інші відомства, Генеральна прокуратура, представники громадянського суспільства, для того, власне, щоб спільно визначити і скоординувати, що це мають бути, які механізми отакого виправлення, ресоціалізації і яким чином їх впроваджувати.
От ви вже, напевно, зробили перший аналіз, які от такі найбільш критичні зони, котрі потребують більших, скажімо, змін, наприклад, законодавчих. Тобто, що насамперед потребує внесення таких змін, за що потрібно братися в першу чергу. Я пам'ятаю, що під час установчого засідання був представлений кодекс, який використовується в Грузії стосовно правосуддя щодо неповнолітніх, це достатньо комплексний документ, де від принципів і далі процедурно все розписано. Наскільки я розумію, ми будемо відходити від цієї ідеї, а власне робити або ж каскадний, або вільний змінний до різноманітних законів, котрі існують, ну і плюс базовий закон, де могли бути закріплені принципи, ну він, напевно, не уникний. От я би хотіла, щоб ми широко поговорили про те, що доведеться писати нового, створювати, що доведеться змінювати, і от який цей насправді план перебудови, якщо вже говорити термінологією будівників.
Ну, я хотів би почати, на мій погляд, з самого важливого блоку, і фактично там існує найбільша кількість проблем на практиці, це кримінально-виконавчий кодекс, наразі чинний України, він передбачає всього декілька норм, які на практиці дуже формально виконуються, які пов'язані з тим, що яким чином готується неповнолітній ув'язнений до виходу, до звільнення з місць позбавлення волі. Насправді, за всіма міжнародними стандартами і за правильною логікою, ще як мінімум за півроку до його звільнення неповнолітнього, неповнолітньому мають адміністрація цієї установи з органами пробації, з іншими органами виконавчої влади у справах дітей, вони мають виробляти індивідуальну програму інтеграції цього неповнолітнього після того, як він завершить відбуття покарання.
А от скажіть відразу практичне питання. В нас на практиці це як відбувається? Як з характеристиками, це загальна характеристика на всіх, тільки міняється стать, ім'я, прізвище по батькові, чи, власне, це дійсно індивідуальні плани? Я собі уявляю, ми всі різні люди. Ви, я, ну, абсолютно різні люди, да, в кожного якісь і психологічні особливості, проблеми, а освіта, зокрема, да, і, власне, стресостійкість, де що завгодно. І тоді я собі уявляю, якщо ми в чотирьох отримуємо один план входження в абсолютно нове життя, після того все-таки, як ти був уповільнений, і що відбувається тоді з людьми? Чи вони дійсно індивідуальні, люди докладають до цього зусиль? От навіть зараз.
Ну, мені зараз складно казати, там проблема більше в тому, що навіть не в цій програмі, а в тому, що як вона потім виконується, як держава піклується про неповнолітнє, яку вона допомогу йому юридичну, практичну, консультаційну надає, коли він звільняється з місць свободи. Тому що найбільша проблема, і навіть це підтверджують і керівники оцих закладів, да, де утримуються неповнолітні, і потім звільняється і дає їм зворотній зв'язок, що коли він звільняється, всі органи від нього відвертаються, органи державної влади місцеві. Да. В нього може бути ця програма, але її ніхто не моніторить, ніхто не підтримує його, ніхто не допомагає і так далі. Оце найбільша проблема. Тобто, щоб ця програма не тільки була індивідуальна, не тільки робоча, а й така, щоб реально вона працювала. Тобто, були визначені конкретні органи державної влади, які надають оцю функцію, виконують оцю функцію і оцю функцію. Неповнолітній виходить, в нього є перелік, до яких органів державної влади він може і до органів місцевого самоврядування звертатися з тих чи інших питань, коли вони в нього виникають, куди він має ходити і звітувати про те, як він виконує певні оці положення програми, і хто має оцінювати, зрештою, коли ця програма завершується, як виконана ця програма конкретного неповнолітнього, і робити відповідно коригування на самий початок щодо майбутніх, ну, тих, до кого вона буде застосовуватись знову.
Ірино?
В принципі, погоджуюся з Борисом. Дійсно, це проблема, те, що після того, як дитина виходить з системи, система про неї забуває до того моменту, поки вона не вчинює нове правопорушення. І це проблема, з якою потрібно боротися, але це не єдиними планами ресоціалізації. Потрібно це вирішувати. На сьогодні необхідне є створення комплексної стратегії по подоланню дитячої злочинності, зокрема, її попередження. І це не лише діти, які, власне, в групі ризику, яка вторинна пряма, чи це діти, які вже вчинили злочини, а це також інші діти, які ще не є в конфлікті з законом, але через загальний рівень злочинності можуть потрапити в таку ситуацію в майбутньому.
Ну, то, власне, Борис же почав говорити про зміни, які стосуються таких індивідуальних програм і подальшого моніторингу, і подальшої реалізації програм. Які ще, ну, потрібно вносити зміни або, власне, створювати нові норми, щоб ми, в принципі, продовжували розширювати цю дискусію? Михайло, Ірина, Борис.
Дякую, Ларисо. Я думаю, що це, скоріше, уже завданням Ради буде дійсно цієї новоствореної міжвідомчої координаційної подивитися спочатку, що розробити цей план, так? Подивитися, з чого ми починаємо, розробити відповідний пакет змін до законів, інших нормативних актів для того, щоб ми мали спочатку якусь законодавчу рамку цього і потім уже впроваджувати потихеньку і дивитися, що працює, що не працює. Наразі, на сьогодні сказати дійсно дуже складно, що точно сказати з певненістю, що саме потрібно, що саме працюватиме і як воно працюватиме. Тому, як і будь-яка розробка державної політики, це досить тривалий процес, до якого мають бути залучені власне, широкі досить кола тих, хто це вирішує, в чій компетенції це з державних органів, ті, на кого це спрямовано, представники громадських організацій. І це дуже добре, що за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФ, Міністерства юстиції, Фундації Де-Юре вдалося, власне, розробити в рамках спільного проєкту і втілити оце рішенням Кабінету міністрів створення цієї міжвідомчої координаційної ради.
Ну, от я бачу, Борис якраз означив проблему, котра вирішується алгоритмом, котрий можна запустити вже. Ну, просто продумати його більш детальніше, проговорити з ключовими гравцями, як вони мають реагувати. І це вже як один такий елемент, да, от цієї змінної системи і реформи. Ірино, якщо говорити про профільний закон, от він потрібен чи ні, зрештою? От я почала вже про це говорити, да, від кодексу ми відходимо, можливо, як знову ж таки каже прокуратура, це не в традиції, але окей, дивно, вони користуються кодексами дуже в традиції, мені видається. Але менше з тим, якщо говорити про профільний закон, тобто базовий, потрібен він чи ні? Який він має бути? Якісь ключові моменти, котрі там обов'язково мають бути відображені або закріплені? Будь ласка.
Дякую за запитання. Насправді, ось на сьогодні вже в плані дій Міністерства юстиції, відповідно до національної стратегії, вже закладено такий пункт, як, власне, розробка і прийняття профільного закону по ювенальній юстиції, який би мав би окреслювати всі ці питання. Наскільки він потрібен чи ні, тут це питання має вирішити комплексна ревізія, така собі, усього законодавства, яке на сьогодні регулює ці питання. Тому що доволі багато питань, насправді, уже є врегульованими сьогодні в різних законодавчих актах. Але наскільки вони актуальними є до міжнародних стандартів, до тих потреб, які є сьогодні, це вже інше питання. І якщо такий закон буде створено, і то він має вміщувати саме нові стандарти, які будуть актуальними. Можливо, Борис додасть.
Да, ну, наприклад, просто от є порівняно новий закон про пробацію. І щодо пробації неповнолітніх, там лише є одна стаття, яка носить дуже-дуже загальний характер. Там немає ніякої деталізації. Просто написано, що при виробленні програм пробації для неповнолітніх правопорушників враховуються їх вікові фізичні інтелектуальні особливості. Ну, якби цього замало, потрібно в законі встановлювати реальні якісь положення, які потім на рівні підзаконних актів розкривати і деталізувати. Так, те ж саме може стосуватися і положень про те, які існують в законодавстві, що у нас є підрозділ Національної поліції з питань неповнолітніх. Там просто написано, є такі підрозділи. Ні вимог до таких поліцейських, ні якихось додаткових бонусів для таких поліцейських в вигляді премій чи доплат немає. Хоча це специфічна робота, вона вимагає від і поліцейського, і слідчого, і працівника прокуратури, і судді, і працівника органів пробації, які працюють з неповнолітніми, вона вимагає додаткових двох моментів. Це додаткові психологічні і педагогічні знання. Для цієї вимоги додаткові мають бути на законодавчому рівні встановлені, і ці особи, які будуть працювати з неповнолітніми, будуть мати додатковий потенціал для того, щоб враховувати оці от особливості. Це як два маленьких приклади, коли начебто є законодавство, да, але воно недостатньо, і на практиці ми маємо те, що зараз дитяча злочинність серед неповнолітніх одна із найбільших щодо рецидивів. Тобто особа вчиняє правопорушення, отримує за це покарання, потім знову втягується в злочинну діяльність, адже з нею ніхто предметно не займався, ніхто не намагався її повернути в нормальне життя.
Ну, насправді, це стосується і вимог до адвокатів, котрі, власне, ведуть такі справи, і так само це стосується не тільки адвокатів, а загалом представників, які вступають в процес на будь-якій стадії і представляють інтереси неповнолітніх. А ви знаєте, я ще до того, як доєднається до нашої розмови Андрій Чернолусов, хотіла би знати, про що з вами поговорити. Я про це знала, але була вражена, коли під час ради оголосив про це один з суддів, котрий теж входить до ради, власне, представляє, ну, висунутий від громадської організації, він сказав, що фактично всі неповнолітні, котрі просто стикаються з судом або з поліцейськими, вони ідентифікують себе як злочинці. І, в принципі, на місцевому рівні школа, батьки, А будь-які інші владники так само, от, власне, їх асоціюють і притягують до цього злочинного світу, хоча начебто поки що взагалі нічого не відбувалося. Це може бути адміністративне правопорушення, це може бути просто перший якийсь контакт з поліцейськими, але менше з тим, от, ця істерія або стереопізація, котра накручується суспільством, і суспільство накручує батьків і вчителів, воно працює саме так. Як ви вважаєте, ну, тобто, чи можна цю проблему в якийсь спосіб вирішити? Якщо можна, то як? Тобто, знову ж таки, повертаємося до теми правопросвітництва, певно, котрою фактично ніхто не займається, та? Але тут виходить, що начебто і школа, начебто і прокуратура, поліція і суди мають грати на упередження, просто пояснювати дитині її права і свободи, пояснювати, що вона не може просто дорівнювати себе відразу до злочинця, а в принципі якось усвідомлювати, що відбувається от на стадії, скажімо, до. От як ви вважаєте, як це може вирішуватися?
Я думаю...
Михайло Жернаков.
Дякую. Я думаю, досить складне питання. Дійсно, ми зараз дуже в великій кількості речей, не тільки щодо питань злочинець чи не злочинець, чи питань правосуддя для неповнолітніх. Часто у нас чорне і біле, так? У нас там загнані в дихотомію по дуже, дуже великій частині речей. Зрада чи перемога, чи там ворог, чи друг, і так далі, і так далі. Життя набагато більш багатогранне. Особливо це стосується сфери відповідальності, проблем з законом. В багатьох цивілізованих країнах існує поняття, наприклад, кримінальних проступків, які не є злочинами, які є також правопорушеннями, але за які є абсолютно інша відповідальність. Мало того, вже про це говорили сьогодні, але дуже важливо, особливо, коли особа формується, чому це настільки важливо, тому що закладається наперед громадянина на десятки років, який є громадянам цієї країни і буде те, ким він, власне, буде. Якщо стигматизувати відразу дитину, і вона сама, і навколишнє середовище, оточення, при мінімальних виникне мінімальних проблем з законом відразу затаврують, скажімо так, і людина сама себе ідентифікує, що вона злочинець, то, звичайно, це не тільки проблема цієї дитини і її оточення, це проблема держави, і це проблема суспільства, тому що потім, ну, очевидно, що це не один випадок, ми фактично створюємо злочинців таким чином. І, звичайно, саме тому дуже важливо з цим також працювати. Як працювати, я думаю, колеги можуть сказати.
А прошу, Борис Ірина.
Ну, в контексті того, що ви зазначили про те, що дитина при першому контакті з правоохоронцями ідентифікує себе як злочинця вже, навіть коли ще нічого не доведено, і навіть якщо вона може нічого і не вчиняла. Якраз от в цьому контексті і важливо для того, щоб всі фахівці правоохоронної системи, і слідчі, і поліцейські, і прокурори, вони мали додаткові педагогічні, психологічні знання. Адже в міжнародних стандартах, так, вони неодноразово наголошено і пропонується прямо це записувати в законодавстві, що кожна дія, яка проводиться в рамках правоохоронної діяльності з неповнолітнім, вона має пояснюватись неповнолітньому зрозумілою йому мовою. Тобто, щоб він розумів, що відбувається, а не просто як розмовляти з дорослим.
Або, в нас і дорослі часто не розуміють, що відбувається насправді.
Термінами кодексу або законів, які навіть і юристам не всім зрозуміли з першого разу, бо їм треба почитати. А от якраз все має пояснюватись неповнолітньому, що відбувається, яка мета у цієї даної процедури, там і так далі, і далі. Оце і є одна із процедур, одна із гарантій захисту прав неповнолітніх. Про те, що ми казали. Більш предметний такий приклад.
Ірино.
Так, крім того, дуже часто акцент робиться неправильний. Акцент на тому, що дійсно дитина є злочинцем, дитина є поганою. Натомість акцент повинен робитися на те, що дія, яку зробила дитина, є неправильною. І чому вона є неправильною. Тому що корінь зла не в самій дитині, а в тому, що вона, можливо, не до кінця розуміла, чому і як її дія завдає шкоду суспільству, йому, потерпілому і іншому. Це один із способів теж рішення, який пов'язаний, власне, теж з специфікою роботи цих органів, які взаємодіють з дітями, які мають вміти це правильно пояснити. Інша проблема – це все ж таки рівень недовіри суспільства до правоохоронних органів і той момент, що найчастіше все-таки діти, повнолітні, неповнолітні, вони звертаються до поліцейських, вони не звертаються до поліцейських. Будь-який контакт відбувається тоді, найчастіше, коли щось сталося вже негативне. У нас немає культури того, щоб підійти на вулиці до поліцейського, запитати, як пройти на якусь вулицю, допомогти банальну допомогу, там взяти номер телефону, подзвонити батькам, якщо дитина загубилась на вулиці. Вони все ж таки сприймають ще поліцейських як якусь ворожу їм людину, до якої вони часто бояться. І цього не має бути.
Ну, будемо змінювати потроху дійсно цю культуру і культуру комунікації. З нами на зв'язку Андрій Черноусов, провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень. Андрію, вітаю.
Добрий день.
А чи чули ви нашу розмову, чи, власне, ви вже в контексті того, про що ми говоримо?
Так, я чув.
А Андрію, якщо говорити, скажімо, про права дитини або права неповнолітнього і місця несвободи, або ж, власне, перебування в закладах пенітенціарної системи, ми вже трохи з Борисом проговорили цю тему, власне, стосовно того, що потрібно міняти і підхід до індивідуальних планів, власне, котрі дозволяють дитині потім краще адаптуватися, коли вона виходить на свободу, і, власне, змінити підхід і підготовку кадрів, котрі цим займаються, і, в принципі, відповідати за це. Що ще можна додати з цього приводу, на ваш погляд?
Повністю підтримую думку Бориса, що треба змінювати підхід до індивідуальних планів, але я б сказав трохи раніше. Треба робити ті індивідуальні плани. Бо те, що ми бачимо, відбувається в виховних колоніях, там нема жодних індивідуальних планів. Там існує лагерна чи загінна система, яка успадкована від радянської. Ну, вона ж тоді не пеніціарна була, а, скажімо, каральної системи, яка в найгіршому вигляді була трансформована саме в чомусь дитячій колонії. У нас є досвід відвідування усіх існуючих установ дитячих. На жаль, нічого не змінилося за ті роки, які ми почали вивчати систему більш детально. І два тижні тому так званий бунт у Кременчуцькій колонії тому є підтвердженням. Питання тут полягає в тому, що в нас нема, я повністю підтримую, що у нас нема фахівців, які працюють з дітьми. У нас є працівники тюремної системи. Вони не мають кваліфікації. Більш того, діти там не навчаються, не отримують ніяких корисних навичок. Там здебільшого рабська праця. Якщо ви приїдете, подивитесь будь-яку колонію і подивитесь журнал з оцінками по навчанню, ви побачите одноманітні оцінки. Тобто у дитини по всіх предметах шестірки та семірки, це неможливо бути, розумієте? Дитина, їй щось подобається, щось не подобається, щось краще виходить, щось не виходить. Але по всіх предметах 6 та 7 цього неможливо. Тому я думаю, що, по-перше, треба відходити, так, я погоджуюся з тим, що треба збільшувати довіру і збільшувати кількість позитивних контактів з правоохоронною системою, з поліцією, там, хто там далі у нас по щабелях, прокуратура, суд, пробація, колонія. Треба позитивні контакти. У нас цього нема. Діти, у нас досі лякають дітей поліцейськими, так? Є там ще інші групи, які ми лякають, але поліцейські – одні з них. І здебільшого, це останнє буде, як скажуть, інстанція, куди звернеться дитина. Це ненормально. Відповідно, коли дитина потрапляє в конфлікт з законом, в нас одразу ми отримуємо цілу купу проблем, бо у нас нема досвіду комунікації. У нас нема кому роз'яснити, в чому та або інша дія, вона протирічить закону, в чому є протиправність, протизаконність тої дії, яка була вчинена дитиною. Відповідно, підтримую Борису знову і скажу, що нам треба постійно навчати персонал, який працює з дітьми. Починаючи від, вона зараз називається у нас поліція ювенальної превенції, але це така гучна назва, за якою поки що нічого не стоїть. Необхідно зробити не так, щоб у нас у кожному відділі поліції був тільки інспектор. У нас має бути там ціла система, за якою працюють ці працівники ювенальної превенції. Тобто вони мають бути в школах, вони мають бути в спортивних клубах, вони мають бути на спортивних майданчиках. Тобто крізь там, де діти, не відсмикувати їх і запрошувати, звичайно, тут для дитини буде стрес. на якусь профілактичну бесіду, чи як роблять нас дільничні, чи інспектори тодішньої ще кримінальної міліції у справах дітей, на себе, до себе запрошувати, і, звичайно, для дитини це є стрес, страх і так далі. А бути там, в середовищі, в дитячому, це, я думаю, що, ну, звичайно, це робота не одного року, а, я думаю, що років, на жаль. Але треба і колись починати.
Дякую, Андрію. З нами був на зв'язку провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Чернусов. Дякую за цю додаткову позицію, власне, стосовно дійсно комунікативних практик, їх треба розвивати, це очевидно, на мій погляд. Ви знаєте, я хотіла би перейти до такого питання, як захист дітей, потерпілих від злочинів, адже це теж буде входити в цей пакет. І це дуже важливо, тому що зараз наразі я зі своєї практики бачу, що, наприклад, жертви, які діти, які є жертвами насильницьких або сексуальних злочинів, вони, власне, перебувають під стресом просто фактично весь час, поки йде слідство, поки йде процес і після. Просто ніхто навіть, знову ж таки, не замислюється над тим, як дитина виходить, скажімо, з колонії, що після. І така дитина, для котрої начебто для батьків, для суспільства закінчується цей процес вироком для когось, а вона далі теж залишається абсолютно сама і фактично без допомоги. Батьки теж не зовсім навчені допомагати, школа знову ж таки не навчена допомагати, власне, дуже багато людей продовжують, власне, таврувати і стигматизувати людину, дитину. От, власне, які можливі зміни в цьому, напрямі, на ваш погляд?
Тут важливим моментом є для того, щоб для будь-якої дитини будь-який її допит з приводу того злочину, яке вона зазнала, а найбільше сексуальних злочинів, є травмою додатковою. Згадування і повернення дитини у той стан і згадування про ті події, які відбулися, є надзвичайно травматичними для неї. І важливим і першочерговим кроком, на мою думку, є, власне, зменшення кількості допитів, а ще краще зведення їх до мінімуму. Є практика в деяких країнах іноземних щодо проведення такого допиту один раз за протягом всього слідства. По-перше, це є достатнім, тому що діти часто змінюють свої показання в процесі, і їхні наступні показання можуть бути не такими достовірними. А по-друге, знову ж таки, це допомагає убезпечити дітей від цього травмування і постійного утягнення, утримування в системі.
Борисе, можливо, Михайло, є що додати?
Я абсолютно погоджуюся з Іриною. Є така практика таких грін-румів, так, зелених кімнат, в яких замість того, знову ж таки, щоб дитину окремо спочатку на якусь слідчу дію вести до органу слідства, потім до прокуратури, потім до суду, потім ще кудись, дійсно постійно до цього повертатися і ставити дитину в очевидно некомфортну ситуацію, стресову ситуацію, просто навіть тому, що це нова... нове приміщення, нові люди, офіціоз і так далі. В одній дійсно кімнаті, в одній в середовищі, яке максимально сприятливе для дитини, проводити відповідні ці слідчі дії. Тобто є вже практика світова, є в нас, на жаль, це почали десь колись впроваджувати і буквально просто пофарбували певну кількість кімнат в зелений колір.
Прекрасно,
і вважали, це люблю. І вважали, що ну, такий карго-культ, знаєте, якщо можна так висловитися, правосуддя для дітей. Звичайно, будь-що, будь-які заходи, вони повинні не імітуватися, а повинні впроваджуватися справжньо. А для цього, звичайно, потрібно оця сумнозвісна політична воля і в широкому сенсі і політиків до цього, і, власне, тих, хто за це відповідальний. На жаль, на сьогодні констатуємо, що далеко не всі, це скоріше виключення, ніж правило, що наші органи прокуратури, органи слідства готові до таких змін справжніх, а не вдаваних.
Борисе?
Якраз на продовження того, що Михайло сказав, наразі чинний КПК, він передбачає загальну норму про те, що допит неповнолітнього, ким би він не був, чи потерпілим, чи потенційним правопорушником, відбувається за участі психолога, і педагога, да? Але і цього, в принципі, для кодексу достатньо. Інше питання, як воно реалізується на практиці. Є багато технологій, в тому числі в країнах Європейського Союзу, які на рівні вже підзаконних актів поліції, правоохоронних органів, вони встановлюють найбільш комфортні умови для допиту, для допитів неповнолітніх. І, звичайно, просто пофарбувати кімнату в зелений колір і сказати, що у нас все, ми діємо як в ЄС, ну, це жарт, це сумний жарт такий, тому що потрібен людський підхід до цього питання. Да? Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до самого початку, спеціально навчені люди, які знають, як це зробити, щоб допитати потерпілого, неповнолітнього від насильства, так, щоб завдати йому найменшої шкоди. Є спеціальні методики, є спеціальні цілі, концепції, як це робити, і це... І цього не пропишеш в законах і в підзаконних актах. Це потрібно проводити тренінги і спеціально навчати поліцейських і прокурорів от такої роботи. І потім контролювати і забезпечити їм можливості, щоб вони ці практики і ці знання, які вони отримали, втілювали реально на практиці. Втілювали в щоденній праці з неповнолітніми. Оце єдиний вихід. І все.
Дякую, Борисе. Нам дозвонився слухач або слухачка. В принципі, можемо прийняти дзвінок. Я прошу, ви в ефірі, будь ласка, представтеся.
Добрий вечір, Микола, Київ. Я нещодавно відвідав виставку «Психотерапія», значить, яку організовувала Гражданська комісія по прав чоловіка в Україні Анастасія Вілінська. Ну, таке враження, що ті люди, які туди випадково потрапляють, зазвичай примусово, особливо діти, вони абсолютно позбавлені будь-яких прав, і в них, як на мене, їх менше, навіть ніж у кримінальних злочинців в місцях позбавлення волі. Тому я б цим організаторам порадив би цю виставку перенести буквально у Верховну Раду. От, на мій погляд, заяв вже досить. Тому, от, допоки там вони всі це не побачать, що реально відбувається в паралельному світі, буквально тут і зараз, до них вони не візьмуть перо, щоб щось дійсно конкретно сформулювати свою думку таким чином, узгодити всі ці питання, щоб це було на користь суспільству. Дякую.
Дякую вам дуже за емоційний виступ. Ви знаєте, я ще хотіла поговорити про дітей-свідків злочинів. От наскільки, в принципі, вони будуть вписуватися в цей контекст, тому що тут є і питання захисту, знову ж таки, питання підключення психологів. Знову ж таки, дуже часто, наприклад, коли йдеться про домашнє насильство, дитина, яка спостерігає за насильством, фактично сама в той чи інший спосіб є й потерпілою від цього насильства. От прошу, якщо в когось є якісь бачення.
Це фактично мова йде про те, щоб убезпечити дитину від тиску потенційно за її покази проти дуже часто якихось знайомих для неї людей, а іноді і родичів, і іноді і близьких родичів. Це дуже важливий психологічний момент, педагогічний момент. І знову ж таки, є в світі методики, як це робити. Це складна робота, безумовно, тому що психологічна травма, як ви сказали, завдається не тільки учасникам, да, цих злочинних діянь, а і тому, і тим неповнолітнім, хто це бачить. Да. Тому тут також от та ситуація, коли нічого особливо не треба в законодавстві міняти, а потрібно просто запроваджувати нові практики роботи правоохоронних органів в цій конкретній сфері роботи з неповнолітніми. Як це робити? Ну, брати, скажімо, досвід і європейських країн, і США, і адаптувати до наших умов, і реально впроваджувати.
Якщо говорити про суди, які відбуваються, де обвинуваченими і підсудними є неповнолітні в Україні, а що, на ваш погляд, тут, напевно, доведеться змінювати? Я маю на увазі підготовку суддівства, я маю на увазі, власне, і сам, можливо, процес залучення інших осіб, які би допомагали, перекладали дитині все, що відбувається. От прошу.
Так, безпосередньо, дійсно, ви правильно підмітили, переклад дитині того, що відбувається, дуже важливим. Для цього варто і потрібно залучати психологів, які зможуть передати запитання, зокрема, які ставляться до дитини, і те, що відбувається, доступною для дитини мовою. Тому що, як ми знаємо, дуже часто представники судової влади і юристи загалом грішають тим, що все надто формалізують, говорять складною мовою, яка незрозуміла пересічним громадянам.
Ну, коли, наприклад, виголошують обвинувальний висновок, так, там нормальна людина навіть з нормальним слухом не все зрозуміє, навіть з юридичною освітою, бо це ще проблема мовлення взагалі і представлення.
Саме для цього безпосередньо залучається часто психологи, які допомагають дитині зрозуміти, що відбувається, ставлять їй питання таким чином, щоб додатково її не травмувати, і, власне, розкрити дитину і дати їй можливість впевнено відповідати на запитання, поставлені їй.
А Михайло Борис?
Що додати? Ми, юристи, іноді, коли навіть не...
От, наприклад, стосовно суддівства. Ми, власне, маємо суддів, які будуть вести ці справи. Звичайно, що в нас зараз взагалі триває реформа правосуддя. Та? Суддівських кадрів на місцях, особливо перша інстанція, ну, відверто, не вистачає. Чи може тут йтися про те, що створювати, можливо, суди, які будуть спеціалізуватися? Та на таких справах, чи, власне, просто намагатися, ну, впоралися ми якось суддями-спікерами, зрештою, можливо, варто думати про суддів, які могли би працювати з неповнолітніми.
Однозначно таке потрібно, тому що дійсно, навіть не коли ми не говоримо про формалізовані якісь юридичні документи, коли двоє юристів чи більше говорять просто між собою, іноді сторонньому спостерігачеві може здатися, що вони якоюсь говорять марсіанською мовою. І очевидно, для дитини має бути також зрозуміло. І для цього, безумовно, потрібно виховувати певні кваліфікації в суддів. Я абсолютно погоджуюся з тим, що особливо зараз, в теперішніх умовах, потрібна спеціалізація суддів. Зокрема, питання прийняття створення антикорупційного суду зараз стоїть величезне для того, щоб нарешті почати ухвалювати справедливі вироки в тих справах, яких розслідує вже чимало і передало в суд НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Разом з тим, ми не можемо для кожного складного випадку в складному житті створити окрему спеціалізацію судів. Тут, можливо, мова йде про спеціалізацію суддів, про навчання окремих суддів певним отаким от навичкам ведення цього процесу. На сьогодні триває якраз добір до суддів, точніше, оголошений вже, триватиме досить скоро, тільки закінчимо з Верховним судом, з виборами до нового Верховного суду, з суддів першої інстанції. І там передбачено досить, при обрання на посаду вперше, передбачено досить тривале поки що навчання для суддів. Очевидно, потрібно впроваджувати це і також вчити таких суддів, ухвалювати рішення, вести процес, задавати питання в такий спосіб, щоб, по-перше, максимально дістати достовірну інформацію, по-друге, звичайно, не травмувати дитину.
Тобто це, по суті, воно буде входити в базовий комплекс навчання?
Чи так буде входити, я наразі не готовий сказати. Останню версію розробленого школою суддів цього навчального плану для суддів чи кандидатів на посаду судді, першої інстанції, я бачив, там цього немає. Але це, за словами представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які мають це прийняти, потрібно, вони будуть там щось іще міняти. Очевидно, потрібно також залучати представників цих органів суддівської влади до того, аби певний навчальний план впровадити і туди.
Борисе.
Наразі кримінальні справи щодо неповнолітніх розглядає спеціальний суддя в суді, який обирається складом цього суду. Він, там написано тільки одна вимога законодавча, що має найбільший досвід роботи в суді, але найбільший досвід роботи зовсім немає ніякого зв'язку з тим, що він, як він має розглядати специфіку справ кримінальних з неповнолітніми. Більше того, паралельно із справами про неповнолітніх він розглядає і інші справи. Тому питання, я продовжую думку Михайла, питання постає в тому, щоб законодавчо закріпити, що в кожному судді був суддя, можливо, не в кожному, а визначити в областях певні, да, щоб він розглядав тільки виключно кримінальні справи щодо неповнолітніх і проходив для цього спеціальне навчання в Національній академії суддів, да, і так далі. Да. Тобто, щоб він більш нічим не займався, а тільки розглядав оці конкретно справи і мав відповідні навички і хіст до цього.
А зараз наразі ми не володіємо статистичними даними, скільки насправді справ стосовно неповнолітніх розглядається судами, і скільки ми будемо потребувати, скажімо, кадрів для того, щоб власне, ну, справедливий і розумний строк не порушувався, і зрештою, щоб дитина не страждала, очікуючи просто навіть суддю вже, котрий цим буде займатися.
До речі, один із міжнародних стандартів щодо розгляду справи кримінальної щодо неповнолітнього – це оперативність. Тобто зараз у нас є просто загальна вимога в КПК, що це розумний строк має бути, а щодо неповнолітнього має бути оперативність. Тобто це зжаті строки для того, щоб не травмувати неповнолітнього, не завдавати йому додаткових якихось страждань і, передусім, психологічних, для того, щоб не показувати йому репресивний характер цієї всієї державної машини, а якби допомагати йому навпаки перевиховатись. Тому, наскільки я знаю, такої точної статистики немає, тому що дуже складно враховувати справи, дуже часто неповнолітні йдуть разом з дорослими в співучасті з вчиненні злочинів, тому там дуже складно це враховувати, але таких справ чимало дуже.
Дякую вам насправді за цю розмову. У нас же вичерпався ефірний час. Він так біжить невблаганно. По суті, якби так розглядалися справи щодо неповнолітніх, було б непогано. Дякую вам за цю розмову. З нами була Ірина Шиба, Михайло Жернаков і Борис Малишев. Власне, так чи інакше, всі вони є експертами, співзасновниками або ж менеджерками проєктів Фундації «Де Юре».